Розділ 11.
За правильного дозування опік забезпечує безперервний сон без неприємних відчуттів Френції. Ви прокидаєтесь свіжими і готовими подолати всі ті дрібні недокучливі клопоти, що чекають на вас у день. Не перевищувати рекомендованої дози.
«Агов, а що у вас там за пляшечка?» – запитав Джесперсен, заглядаючи до машини. В його голосі звучали незвичні нотки. «Можна поглянути?» Джо Чіп, не кажучи ні слова, передав авіатору пласку пляшечку еліксиру Убік. «Моя бабця про них розповідала», – сказав Джесперсен, розглядаючи її проти світла. «Де ви таки надибали? Їх не виготовляли з часів громадянської війни?» «Отримав. У спадок», – відповів Джо. «Певно, що так. Звісно, на такі фляшки ручної роботи вже ніде не натрапиш. Та й випустили їх тоді не так і багато. Ці ліки винайшли у Сан-Франциско у 1850 році. І їх ніколи не продавали у магазинах. Клієнтам доводилося їх замовляти. А випускали їх трьох видів, різної міцності. Оті, що у вас найсильніші». Джесперсон пильно поглянув на Джо. «Ви знаєте, що там усередині?»
«А вже ж»,
– відповів Джо. «Олія перцевої м'яти, окись цинку, цитрат натрію, деревне вугілля». «Та годі!» перебив Джесперсон. Він насупився і здавалося, щось жваво обмірковував. Потім вираз його обличчя врешті змінився. Він прийняв рішення. «Я доправлю вас до Демойна в обмін на цю пляшечку еліксиру Убік. Вирушаємо без зволікань. Я хочу подолати якомога більше відрізок завидна». Він закрокував геть від Форда 1929 року, прихопивши з собою пляшку. Через 10 хвилин біплан Curtis Wright вже було заправлено. Пропелер запустили вручну. І несучи на борту Джо Чіпа та Джесперсена, літак почав безладно і незграбно снувати злітною смугою, то зриваючись угору, то знову вдаряючись колесами об землю. Джо мовчки зціпив зуби. «Надто велика вага», – апатично сказав Джесперсен. Він не здавався стривоженим. Літак нарешті зірвався в повітря, залишаючи злітну смугу внизу. Він гучно дзищав над дахами будинків, рухаючись на захід. «Як довго нам летіти?» – прокричав Джо.
«Залежить від того, чи вітер буде попутний. Важко сказати. Ймовірно, дістанемося завтра у півдні, якщо пощастить».
«То, може, скажете мені тепер?» – прокричав Джо. «Що у цій пляшці?» «Часточки золота, розчинені в мінеральній олії», – прокричав у відповідь пілот. «Скільки золота? Дуже багато?» Джесперсон повернув голову і виширився замість відповіді. Можна було й не казати. Це було очевидно. Тим часом старий біплан Curtis Wright попихкотів далі у напрямку Айови. О 3-й пополудні наступного дня вони дісталися литовища у Демойні. Приземлившись, пілот подався кудись у невідомому напрямку зі своєю пляшкою золотих пластівців.
Відчуваючи в усьому тілі біль та задерев'янілість від довгого сидіння, Джо вибрався з літака, постояв якийсь час, розтираючи занімілі ноги, а потім непевно рушив до крихітної авіаконтори. «Можна скористатись вашим телефоном?» запитав він уже немолодого простокуватого на вигляд клерка, що сидів, згорбившись над картою погоди, цілком занурившись у своє заняття. «Якщо маєте 5 центів?» Труснувши шевелюрою, що стирчала в різні боки, клерк вказав на громадський телефон. Джо перебрав гроші, відкладаючи вбік усі монети з профілем Ранцетера. Врешті знайшов 5-центовик того періоду з головою індіанця з одного боку і бізоном з іншого. Примітка. Buffalo Nickel. Дослівно, бізоновий 5-центовик. Монета, що випускалася Монетним двором США з 1913 по 1938 рік. Та поклав його перед службовцем. «Угу», – пробурмотів клерк, не піднімаючи голову. Взявши місцевий телефонний довідник, Джо знайшов номер мортуарію «Простий пастор». Він продиктував номер оператору, і одразу на іншому кінці дроту пролунала відповідь.
«Мортуарій «Простий пастор», – говорить містер Бліс.
«Я прибув на поховання Глена Ранцетера», – сказав Джо. «Я спізнився?» Подумки він молився, щоб це було не так.
«Поховальна церемонія саме триває»,
– відповів містер Бліс.
«Де ви зараз, сер? Прислати за вами машину?»
В його голосі відчувався роздратований осуд. «Я в аеропорту», – сказав Джо.
«Варто було прибути раніше»,
– дорікнув містер Бліс.
«Навряд чи вам вдасться застати хоч частину церемонії. Однак тіло містера Ранцетера буде доступне для прощання до завтрашнього ранку. Чекайте на вашу машину, містере...»
«Чіп», – підказав Джо.
«Саме так, на вас чекали. Кілька близьких покійного просили, щоб ми очікували на ваше прибуття, а також на прибуття містера Гемонда і...»
Він зробив паузу.
«Міс Райт, вони з вами?»
«Ні», – відповів Джо. Він поклав слухавку, а потім сів на вигнуту гладеньку дерев'яну лаву, звідки міг спостерігати за машинами, що під'їжджали до аеропорту. «У будь-якому разі», – подумки сказав він собі, – «я прибув вчасно, щоби приєднатися до решти групи. Вони ще не поїхали з міста, і це найголовніше».
«Містере, а ходіть-но сюди на хвильку!»
– гукнув до нього літній клерк. Підвівшись, Джо перетнув залу очікування. «Що трапилося?»
«Монетка, яку ви мені дали».
Клерк увесь цей час пильно її розглядав.
«П'ятак із бізоном», – сказав Джо. «Хіба вони не використовувались у цей час?» «Цей п'ятак датований 1940 роком».
Чоловік не зводив з нього очей.
Застогнавши, Джо дістав решту монет і знову їх проглянув. Врешті знайшов п'ятак 1938 року і жбурнув його на стіл перед клерком. «Лишіть собі обидві», – сказав він і знову сів на гладеньку вигнуту лаву.
«Час від часу нам трапляються фальшиві гроші»,
– мовив службовець. Джо нічого не відповів. Його увагу привернуло радіо Аудіола розміром 10,5 високого комода, яке неголосно грало в кутку зали очікування. Диктор рекламував зубну пасту і пана. «Цікаво, як довго мені доведеться тут чекати?» – запитав себе Джо. Він нервувався,
адже був вже так близько до групи інтерціалів. «Не хотілося б подолати таку дорогу», – думав він. «І коли лишається всього кілька миль», чи б обірвав думку на півслові і далі просто сидів. Через півгодини на парковку литовища заїхала 87-ма модель Willys Knight 1930 року. Примітка. Willys Knight – американська марка автомобілів. Випускалася компанією Willys Overland з 1914 по 1933 рік у Толідо, штат Огайо. З автомобіля вийшов чоловік у бездоганно чорному домотканому конопляному костюмі і, прикривши очі рукою, почав зазирати у зал очікування. Джо підійшов до нього. «Ви містер Бліс?» – запитав він. «А вже ж, це я!» Бліс швидко потис йому руку, а тоді повернувся до машини і завів мотор. Від нього йшов різкий запах сенсен. Примітка. Сенсен – засіб для свіжості подиху, створений наприкінці 19 століття. Популярний у 1930-х-50-х роках 20 століття.
«Сідайте, містере Чип. Будь ласка, покваптеся. Можливо, ми ще встигнемо на частину церемонії. Отець Абернаті зазвичай промовляє досить довго, коли ховають таких важливих набіжчиків».
Джо сів на переднє сидіння поряд із містером Блісом. Замить вони вже гуркотіли дорогою, що вела до центру Де Мойна, коточись на швидкості, яка інколи досягала 40 миль на годину.
«Ви співробітник містера Ранстера?» – запитав Бліс.
«Так», – відповів Джо.
«Незвичний був у містера Ранстера бізнес. Не певен, що розумію, про що йдеться».
Бліс посигналив рудому сеттеру, який ризикнув вискочити на дорогу. Собака позадкував, даючи машині проїхати.
«Що означає «псіонічний»?» «Кілька працівників містера Ранзетера згадували цей термін».
«Парапсихологічні сили», – відповів Джо. «Ментальні сили, що діють безпосередньо без будь-якого фізичного втручання».
«Тобто містичні сили? На зразок передбачення майбутнього? Я чого запитую? Кілька ваших говорили про майбутнє так, ніби воно вже існує. Не зі мною. Вони розмовляли про це тільки між собою, але я ненароком підслухав. Ви ж знаєте, як воно буває. Ви медіуми чи як?»
«Щось на кшталт цього».
«А ви можете сказати, чим закінчиться війна в Європі?»
«Німеччина та Японія програють. Сполучені Штати вступлять у конфлікт 7 грудня 1941 року». Джо замовк, не маючи жодної охоти обговорювати все це. В нього вистачало і власних проблем, про які потрібно було подбати.
«Я й сам Шрайнер».
Примітка. Shriners International або The Shriners. Парамасонська спільнота, заснована у 1870 році. Наразі вона нараховує близько 350 тисяч послідовників на американському континенті, в Європі, Азії та Австралії. Має орієнталістську спрямованість, однак не пов'язана з ісламськими практиками. До переважної більшості підрозділів організації можуть вступати лише чоловіки.
«Що переживає решта наших?» – запитував у себе Джо. «Цю реальність? Сполучені Штати 1939 року? Чи, можливо, коли я приєднаюся до них, то мій регрес буде частково скасовано, і я опинюся у пізнішому періоді?»
«Гарне запитання.
Адже після об'єднання зусиль їм доведеться знайти зворотній шлях у майбутнє – повернутися на 53 роки вперед,
до відповідних здоровому глузду форм сучасного, нерегресованого часу. Якщо всі члени групи зазнали такого самого регресу, то присутність серед них Джо не допоможе ані йому, ані їм. Хіба що в одному. Можливо, йому вдасться уникнути подальшого розпаду світу і пов'язаних із цим страждань. З іншого боку, ця реальність 1939 року здавалася досить стабільною. За останні 24 години вона майже не змінилася. Однак, міркував він, можливо, так трапилося через те, що я наближаюся до своїх. А втім, банка бальзаму для печінки і нирок Убік 1939 року регресувала не 70 з гаком літ. Від балончика зі спреєм до банки і потім до відлитої у дерев'яній формі пляшки. Всього за кілька годин. Як та кабіна ліфта 1908 року, яку бачив лише Ел. Та цього разу все було по-іншому. Куций огрядний пілот Сенді Джесперсен також бачив відлиту у дерев'яній формі пляшку еліксиру Убік. Те, чим вона врешті стала. Тож це було не лише його видіння. Насправді, саме завдяки їй він і дістався до Де Мойна. І пілот також бачив, як регресував Ласаль. Схоже, що з Елом трапилось щось зовсім інше. Принаймні, він на це сподівався. Молився, щоб це було правдою. Припустимо, міркував він, що ми не зможемо повернути навспак той регрес, якого вже зазнали. Припустимо, що нам доведеться залишитися тут до кінця життя. Втім, хіба це так погано? Можна звикнути до 9-трубкових радіоприймачів Філко розміром із комод. Втім, незабаром в них уже не буде потреби, адже супергетеродинні приймачі вже винайдено, хоча мені таки поки не траплялися на очі. Ми зможемо навчитися їздити на машинах марки Остін, що продаються за $445. Здавалося, ніби ця ціна спала йому на думку цілком випадково, але він інтуїтивно відчував, що вона правильна. «Щойно ми знайдемо роботу і зароблятимемо гроші цього періоду», роздумував далі Джо. «Нам не доведеться більше літати на борту древніх біпланів Curtiss Wright. Врешті-решт, 4 роки тому, у 1935-му, почалися перельоти через Тихий океан на авіалайнерах China Clipper». Примітка. China Clipper. Офіційна назва Martin M-130. Літак із 4 двигунами, розроблений у 1935 році для авіакомпанії Pan American Airways. Такі літаки використовувались для перших комерційних транстихоокеанських польотів, зокрема для поштового сполучення між Сан-Франциско та Манілою. Перший політ було здійснено у листопаді 1935 року. Із 4 двигунами. Тримоторний Форд був розроблений 11 років тому. Для цих людей це вже релікт, а біплан, на якому я прилетів, навіть для них музейний експонат. Томі Ласаль, перш ніж зазнав регресу, був доволі пристойним апаратом. Водити його було справжньою насолодою.
«А як же Росія?» – запитав містер Бліс. «Я про війну. Нам вдасться врешті-решт дати прочуханки тим комунякам. Ви бачите щось про це у далекому майбутньому?»
«Росія воюватиме на тому самому боці, що й США», – відповів Джо. Це стосується й усіх інших предметів, явищ та артефактів цієї епохи, міркував він далі. Медицина буде великою проблемою. Подумати тільки, вони саме почали застосовувати сульфанілмідні препарати.
Примітка. Сульфаніламідні препарати. Перші хіміотерапевтичні протибактеріальні засоби широкого спектру дії.
Якщо захворіємо, буде непросто. І стоматологія також не обіцяє нічого приємного. Вони й досі використовують свердла, що нагріваються від терця, та новокаїн. Зубна паста з фтором ще навіть не з'явилась. На це доведеться чекати ще добрих 20 років.
«На нашому боці?» – недовірливо бовкнув Бліз. «Комуністи? Неможливо! Вони ж уклали з нацистами пакт!»
«Німеччина порушить угоду», – сказав Джо. «Гітлер нападе на Радянський Союз у червні 1941 року».
«І сподіваюся, зітре його на порох!»
Джо оторопіло відірвався від своїх роздумів і повернувся, втупившись поглядом у містера Бліса, який керував своїм 9-річним Віллі Снайт.
«Справжня загроза – це комуністи, а не німці», – сказав Бліс. «От, скажімо, їхнє ставлення до євреїв. Знаєте, хто роздуває цю проблему? Євреї, що живуть у цій країні, хоч багато з них навіть не громадяни, а біженці, які отримують допомогу від держави. На мою думку, деякими своїми діями проти євреїв нацисти, звісно, зайшли трохи задалеко, але, по суті, єврейське питання існує вже давно, і з цим треба було щось робити. Хоч, можливо, і не таку гидоту, як ті концтабори. У Сполучених Штатах ми маємо схожу проблему, як і з євреями, так і з нігерами. Врешті-решт, з обома доведеться щось вирішувати».
«Я ще ніколи не чув, щоб хтось використовував слово «нігер», – мовив Джо, й одразу зрозумів, що тепер дивиться на цю епоху дещо інакше.
«Я й забув про це», – усвідомив він.
«От Ліндберг!»
Примітка. Чарльз Ліндберг. Англійською Чарльз Ліндберг, 1902-1974. Знаменитий американський льотчик, письменник і суспільний активіст. У 1927 році здійснив перший політ через Атлантичний океан з Нью-Йорка до Парижа без проміжної посадки. Був противником військової участі США у Другій світовій війні – дотримувався расистських та пронацистських поглядів.
«Має рацію щодо Німеччини», – сказав Бліс. «Ви колись чули його промови? Я не про те, яких описують в газетах, а саме його виступи».
Він пригальмував, щоб зупинитися на червоне світло перед схожим на семафор пристроєм.
«От, скажімо, сенатори Бора та Най. Якби не вони, Рузвельт уже продав би Англії боєприпаси, втягуючи нас у чужу війну. Рузвельту до біса кортить прибрати пункт про ембарго на продаж зброї із закону про нейтралітет. Він хоче затягти нас у війну. Але американський народ його не підтримає. Американський народ не зацікавлений в тому, щоб воювати в англійській війні чи будь-чій іншій».
Сигнал змінився, і на семафорі спалахнуло зелене світло. Бліс увімкнув першу передачу, і Віллі Снайт повільно рушив уперед, занурюючись у щільний потік автомобілів у центрі Демойна. «Наступні 5 років вам не сподобаються», – сказав Джо.
«Чому? Кожен у Айові погодиться з тим, що я сказав. Знаєте, що я думаю про всіх вас, співробітників містера Ранседера? З того, що ви казали, і що сказали інші, з того, що я підслухав, я думаю, що ви – професійні агітатори».
Бліс зиркнув на Джо з неприхованою бравадою. Джо нічого не відповів.
Він дивився крізь вікно на старі будинки з цегли, дерева і бетону, на старомодні автомобілі, більшість із яких була чорного кольору, і запитував себе, чи він єдиний з групи, хто зіткнувся саме з цим аспектом світу у 1939 році. У Нью-Йорку, казав він собі, усе буде інакше. Це біблійний пояс. Примітка. Біблійний пояс. Англійською Bible Belt. Регіон на південному сході США з дуже сильним впливом консервативної протестантської релігії. Ізоляціоністський середній захід. Але нам не доведеться тут жити. Ми поселимося на східному або західному узбережжі.